Posloucháte Český rozhlas. Po prázdninách vysíláme premiérové díly Záletu. Dnes si budu povídat s mužem, který na filmovém plátně i v televizi hraje častěji padouchy. Přitom proti mně sedí gentleman s typickou dikcí a velkým kloboukem. Herec a pedagog Jan Přeučil.
4 roky na Damu, to byla fantazie, na kterou nikdy nezapomenu.
Mluvit budeme o jeho rodině, divadle Na zábradlí, kde strávil velkou část své herecké kariéry, o filmech, rozhlasu, rétorice a taky češtině. Jsem ráda, že nás posloucháte. Mimochodem, naladit si nás můžete i na webu Českého rozhlasu. V archivu najdete nejen tento, ale všechny starší záletové rozhovory. Jan Přeučil se narodil v Pardubicích, vyrůstal ale v Praze. Jeho dětství zásadně ovlivnil fakt, že jeho otec byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou. Musel do učení, teprve pak vystudoval gymnázium a napodruhé se dostal na vysněnou Damu. Divadlo, film a televize, dohromady stovky rolí, které stvárnil. Asi 37 let učil na Damu. Jsem ráda, že jste přijal mé pozvání na Zálety. Dobré dopoledne.
Paní Alenko, já děkuji moc za toto krásné pozvání. Přeji všem těm, kteří jsou ve východních Čechách, krásný podzim a věřím, že čas, který spolu strávíme, bude pro vás příjemný, že nám bude všem hezky u srdíčka a dovolte mi, i když jsme v rádiu, abych svůj oblíbený klobouk před vámi všemi hluboce smeknul.
Je nám velkým potěšením a děkujeme.
Mě také.
Z toho, co jsem si o vás před naším setkáním přečetla, připadá mi, že to, že váš otec byl odsouzen v procesu s Miladou Horákovou, docela zásadně ovlivnilo váš život. Je to tak?
Je to tak. Já bych jenom chtěl říct tolik, že můj tatínek měl ohromný vztah k Pardubicím, miloval je. No a když jsem se narodil v těch Pardubicích, tak po roce tatínek s maminkou se přestěhovali do Prahy. No a fakt je ten, že vlastně jsem Pražák, ale k Pardubicím mám ohromný vztah, miluji je. A nejenom Pardubice, i Hradec Králové, protože u Hradce v České Skalici se zase narodila moje milovaná Evička. Táta byl pro mě ohromná osobnost, fantasticky mě vychovával. A tatínek po 45. roce byl poslancem prozatímního národního shromáždění za Československou stranu národně socialistickou. Byl velikým zastáncem demokracie s velkým D, osobní přítel Jana Masaryka. No a bohužel tatínek boxoval za demokracii, za krásné myšlenky, co všechno demokracie přináší. No a to komunisté nemohli přenést přes srdce a v roce 1948, když přišli k moci a slibovali lidem, že bude doslova ráj na zemi, že se všichni budou mít absolutně fantasticky, tak najednou to začalo skomírat a nebyla to pravda a museli ukázat na někoho, kdo za to může. No a proto skonstruovali ten proces s Miladou Horákovou, kde byl i tatínek, který byl velikým přítelem a kamarádem paní Milady Horákové, no a byl odsouzen na doživotí. Já si vzpomínám přesně na tu chvíli, bylo to v roce 1949 v říjnu, kdy k nám vtrhlo asi 12 chlapů v 4:30 ráno. Tatínek už seděl v předsíni, my jsme byli v Praze v Srbské ulici, měl na rukou pouta a oni mu dovolili tatínkovi se mnou rozloučit. Táta ke mně přišel, vzal mě za hlavičku, dal mi pusu na čelo a řekl mi: Honzo, jsi tady jediný chlap, musíš se o ty holky postarat. A to bylo o moji maminku a o moji sestřičku Martu. Já jsem tenkrát ani si neuvědomoval, co toto vlastně znamená ve 12 letech. A teprve později, vývojem týdnů, měsíců a roku, jsem si uvědomoval, co to všecko obnáší. No a když jsem jako říkal, že bych chtěl jít studovat na gymnázium, tak v té závěrečné komisi byl mladý muž ve svazácké modré košili a řekl: v žádném případě, ty nemůžeš, soudruhu, jít studovat, ty musíš jít do dělnického hnutí, protože musíš smít vinu svého otce.
Takže jste šel do učení v
ano,
ČKD.
Ano, šel jsem do učení ČKD Stalingrad, pracovní zálohy. Dodneška si pamatuju, když jsem na Hrafě vstoupil do toho domu, do toho učiliště, tak tam byla taková veliká cedule, kde bylo napsáno: zde si říkáme soudruhu a zdravíme se, čest práci. Ty 3 roky byly velice zajímavé. Já jsem tam hrál ochotnické divadlo, začal jsem i studovat na gymnáziu pro pracující. No a po 3 letech jsem dělal zkoušky na divadelní fakultu. Udělal jsem je, ale bylo mi řečeno, že stále jsem synem Františka Přeučila, který se snažil změnit režim v Lidově demokratickém hnutí, takže musím jít zpátky ještě do slévárny a znovu se zacelovat, což byla pro mě veliká potupa. Znova jsem se velice bedlivě připravoval na Damu. No a když jsem ty zkoušky v roce 1956 udělal a byl jsem přijet do 1. ročníku, tak jsem měl to ohromné štěstí, že mým profesorem se stal vynikající herec, ohromná charismatická osobnost Radovan Lukavský.
S hercem a pedagogem Janem Přeučilem si povídám v dnešních záletech. První poprázdninové zálety hostí herce a pedagoga Jana Přeučila. Ráda bych teď mluvila právě o vašem studiu a o prvních rolích. Už jsme říkali, že na gymnázium jste nemohl nastoupit přímo, jako syn politického vězně jste šel do učení v ČKD. Je pravda, že vás ke studiu motivoval taky Karel Heger? Slyšet od něj pochvalu? To muselo být obrovské vyznamenání, je to
no,
tak?
Já jsem chodil na tu jednotnou střední školu do Sládkovy ulice, a kde naproti bydlel Karel Heger. A ředitel té školy jmenoval se Poláček, několikrát pana Hegera pozval k nám na besedu. On tenkrát točil ty slavné filmy Mikuláš, Aleš, Bedřich Smetana, takže on nám o tom vyprávěl. A my jsme tam měli takový žákovský divadelní kroužek a on mě tam viděl a dokonce do toho prohlášení závěrečného a do toho doporučení, aby lidé mohli jít, nebo studenti, aby mohli jít studovat, tam napsal: viděl jsem Přeučila v ochotnickém žákovském divadelním sboru, líbil se mi, podle mého názoru má talent, měl být studovat na Damu.
Kdyby to vyšlo na poprvé, tak jste studoval s Janem Kačerem, Ninou Divíškovou, Janem Třískou,
Honzou
na podruhé,
Třískou,
potom pak s Janou Hlaváčovou,
ano.
Milenou Dvorskou. V dobré společnosti
vynikajících
českých herců.
Velmi dobrá společnost. My jsme byli na Damu nejmenší herecký ročník. Nás bylo 7. Jak už jste říkala, Jana Hlaváčová, Milena Dvorská, Emma Černá, Nadě Prchalová, Honza Šmíd, Lexa Postler, který mezi námi už bohužel není. To je tatínek vynikající české herečky Simony Postlerové. A byli jsme ohromný ročník, fantastická parta. A Radovan Lukavský nás vychovával k takovému hereckému gentlemanství, což mu nemůžu nikdy zapomenout, že tak ten nás uváděl do té herecké profese. Byly to ohromné hodiny, ohromné přednášky, kladl veliký důraz na jazyk, na češtinu a hlavně na to, že my jsme v podstatě, a to jsme všichni do dneška, a já to říkám i svým mladým kolegům a studentům, že jsme tou profesí byli doslova posedlí, protože jinak to nejde. A opravdu bylo to velice krásné a ty 4 roky na Damu, to byla fantazie, na kterou nikdy nezapomenu.
Po absolvování jste nastoupil rovnou do divadla na zábradlí?
No, já jsem po absolvování v roce 1960 měl řadu nejrůznějších nabídek. Jedna z prvních nabídek, to si pamatuju, byla do Hradce Králové. Byla to Plzeň, byla to Ostrava, dokonce i koketovalo se mnou Národní divadlo a mimo jiné jsem dostal nabídku do vznikající činohry divadla na zábradlí. Ředitel divadla, doktor Vodička a i šéf činohry, pan profesor Ivan Vyskočil, mě oslovili, jestli bych do souboru nechtěl jít. Já jsem šel za panem profesorem a on mi říkal: Přeučili, zkuste to. A jako do dneška to vidím, paní Alenko, 1. června roku 1960 jsem podepsal smlouvu a v tom divadle jsem byl 33 let. Nejdéle, kdybych to řekl v uvozovkách, sloužící v angažmá v divadle na zábradlí. Ale já tvrdím jednu věc, kdo dneska v tom vrcholném věku v různé umělecké branži něco znamená, ať jsou to výtvarníci, ať jsou to tanečníci, mimové, hudebníci, režiséři, herci, choreografové, tak nějakým způsobem, promiňte mi ten výraz, se o to divadlo na zábradlí otřel. Byl to takový v té době zoufalého komunismu Ostrov svobody.
Vy říkáte, že díky Václavu Havlovi dnes žijeme jako v ráji.
Když se rozhlídneme po té rozbouřené Evropě, tak si musíme uvědomit, že v podstatě tady vlastně všechno funguje. Zaplať pánbu. A pochopitelně bychom neměli zapomenout, že na to má i veliký podíl ten Vašek, který udělal všecko pro to, abychom žili v demokracii. V demokracii s velkým D. A trošku má na tom i zásluhu celá ta generace těch politiků po 45. roce. Ať to byla ta Milada Horáková, můj tatínek a řada jiných vynikajících lidí. Bohužel lidé by si měli vážit té svobody, načerpávání informací, oponentury a všeho, co demokracie přináší. Mně se líbí ohromně jedna myšlenka u Winstona Churchilla, který o demokracii říká, demokracie je systém vědomých občanů, chcete-li gentlemanů. A to, myslím, vystihuje úplně všechno.
S Janem Přeučelem si povídám v Záletech. Teď bych ráda mluvila o filmových rolích. Pro svou první jste musel umět jezdit dokonale na koni. Co bylo dřív, vaše láska ke koním nebo nabídka role, kvůli které jste s jezdectvím začínal od začátku?
No tak vzpomínám si, že jsme měli hereckou tvorbu a přišel na hereckou tvorbu asistent filmových ateliérů Barandov, jmenoval se pan Kulík, do dneska to vidím, že Jindřich Polák připravuje film Smrt v sedle a že by tam potřebovali nějakého kluka. A Lukavský mu tenkrát říkal, no tak se posaďte a dívejte se, můžete si někoho vybrat. Já proti tomu nejsem, naopak. No a on se trošku zahleděl na mě, já jsem dělal filmové zkoušky, udělal jsem je a měl jsem to velké štěstí, že ten herecký pambíček se na mě usmál a byl jsem vybrán do druhé hlavní chlapecké role. První tam hrál Rudla Jelínek. Byl už tenkrát to veliký uličník, rošťák, grázel, kdybych použil tohoto výrazu v uvozovkách, který se tam porval s Rudlou, velkou část filmu jsem hrál s takovým monoklem. No a pochopitelně museli jsme dokonale ovládat jízdu na koni. A zajímavé je, že ten film se točil ve Slatiněnech u Chrudimi, čili v Pardubicích kraji. No a šéfem nás jezdčíků byl tenkrát Jiří Sovák, který také měl umět jízdu na koni, nechodil jezdit, několikrát z koně spadl, takže byly takové to humorné situace, ale byl to ohromný kolega a měl k nám fantastický vztah a v tom filmu hrál nejenom Radovan Lukavský, ale pan Bejvl, pan Dubský, celá řada vynikajících tenkrát ohromných jaksi herců a dodneška ten film je promítán na různých komerčních stanicích televizních, protože to byl první širokouhlý barevný film český.
Náš první eastern.
Ano.
Když se vrátím k té vaší roli, tam už jste hrál lumpa. Ta škatulka vám zůstala. Máte proto nějaké své vlastní vysvětlení, proč tomu tak je? Proč muž s vaším chováním, s vaší dikcí, s vaší vizáží je právě režiséry v podstatě natrvalo zařazen už jako malý kluk, no mladý tak, muž do škatulky lump?
Máte pravdu, že tady tenhle film i byl takovým odrazovým, ta Smrt sedle odrazovým můstkem těm padouchům, že jsem jich natočil, namluvil a v divadle nahrál desítky a desítky, hrají je rád, to říkají i kolegové. Ale já se snažím vždycky v těch lidech na té šikmé ploše hledat nejenom tu negativní stránku, ale i určitou pozitivní. Ale paní Alenko, musím se vám přiznat, že když jsem byl Vlasatým chlapcem, tak jsem hrál i prince. S mojí první ženou, Štěpánkou Haničincovou, ona to byla ohromná teda máma, ohromná herečka a veliká dáma s velkým D. No a proč o tom mluvím? Protože s tou Štěpánkou jsme točili řadu takových televizních pohádkových seriálů, kde Štěpánka hrála všechny princezny a všechny dámské role a já všechny pánské role. A byly to pohádky norské, francouzské, orientální, ruské byly. A do dneška čas od času je to zachováno v archivu České televize a někde se to čas od času objeví. A bylo to tenkrát velice působivé. Tak čili to byla ta éra těch mých princů, ale pak jsem přeskočil na ty rošťáky.
Velkou radost vám prý udělala nabídka zahrát si ve filmu Milada právě kvůli tatínkovi?
No, když se začal ten film točit, tak jsem si říkal, já bych v tom filmu velice rád hrál. A já bych tom i statoval, jsem říkal. Protože jsem to považoval za takovou jakousi morální povinnost nějakým způsobem prostě v tom filmu být, protože ten můj táta v tom procesu byl. Byl jsem nesmírně potěšen, že režisér toho filmu mě oslovil, omlouval se do malé role, ale v tom filmu působím. Je zajímavé, jak když jsem ten film viděl, že je velice zajímavý, působivý, dostal i řadu ocenění. Podle mého názoru by mohl možná být trošičku kratší, ale to je otázka pochopitelně jiná. Ale přesto jsem velice rád, že tento film byl natočen a měl by se promítat jaksi všem generacím, aby si uvědomili, že mohou žít v této svobodě, že mohou žít v těchto podmínkách, protože ta mladá generace si vůbec neuvědomuje, jaké má vymoženosti. Já když přednáším na divadelní fakultě na Slovensku, kam dojíždím, na té vysoké herecké škole, a ke konci letního semestru si říkám, no a bladní přátelé, co budete v létě dělat, tak vždycky říkají, pane Přeučil, pán Přeučil, já jedu na Aljašku robit ryby. Jo, já jedu do Londýna, já jedu do New Yorku. Prostě takhle ta generace nemá jazykovou bariéru, bez problému můžou cestovat. Proč? Díky tomu, že byli lidé, kteří za to bojovali, aby takto jsme mohli žít.
Hlas mého dnešního hosta, herce a dabéra Jana Přeučila, je nezaměnitelný, stejně jako jeho dikce. Celou řadu rolí vytvořil i v rozhlase. Ta dikce, to je důsledek výchovy a výuky Radovana Lokavského?
No je to tak, on nás jaksi nenutil, ale stále nám ukazoval k tomu krásnému českému jazyku. A bylo ohromné, že jsme měli i první zkušenosti s rádiem a já si vzpomínám, kdy můj první vstup do rádia byl velice zajímavý, kdy v roce 59 se dělala letní inscenace Leonce a Léna a režírovali Antonín Bašta, který byl tenkrát v Československém rozhlase režisérem zahraničního vysílání. A on, když jsme tu hru zkoušeli, říkal, hele, Honzo, já bych potřeboval příští týden namluvit pár titulků, já tě vemu do rádia. Já jsem poprvé vstoupil do rádia. Bylo to čtvrté nebo páté poschodí v Praze na Vinohrade, kde byla zahraniční redakce. Paní Alenko, já jsem byl spocený od hlavy až patě, protože jsem byl před tím mikrofonem. Zvládl jsem to a od té doby jsem začal to rozhlasové herectví milovat a měl jsem to ohromné štěstí, že jsem potkal řadu fantastických režisérů. Ať to byl režisér Horčička, ať to byl režisér Adler, Melč, Bezdíček. Dokonce pan Bezdíček nám přednášel základy rozhlasového herectví. A dodneška to rádio miluji a je to ohromná herecká disciplina. To rozhlasové herectví je kouzelné v tom, že když posloucháte rádio, tak všecko se musí do toho hlasu vtěsnat. Emoce, představivost, fantazie, energie. Protože když se díváte na televizi, tak ten obraz je jasný a ten komentátor to jenom komentuje. Ale vy si máte jistě bohaté zkušenosti. Ale v tom rádiu musíte do toho vložit všechno. A v tom je to krásné, náročné a považuji to rozhlasové herectví jedno z nejnáročnější. A dneska, když slyšíte zajímavou rozhlasovou hru, tak sedíte u toho rozhlasového přijímače s uchem otevřeným a lapáte to plnými doušky.
S pootevřenou pusou děláte všechno a necháváte v tu chvíli prostor fantazii.
Ano, přesně, ano, ano, ano.
Kterou roli v rozhlase jste měl nejraději? Můžeme vzpomenout třeba Tajemný hrad v Karpatech, Noc na Karlštejně, to všechno byly rozhlasové hry, ve kterých jste účinkoval. Která se vám vybaví jako první teď a naskočí vám, když se řekne vaše nejmilejší?
Víte, já jsem měl jednou ohromný zážitek, kdy jsem statoval v Národním divadle v Bílé nemoci. A měl jsem to ohromné štěstí, že jsem hrál pobočníka maršála. To maršála hrál Zdeněk Štěpánek. A tenkrát v té Bílé nemoci byl pan Smolík, Zdeněk Štěpánek, Karen, Pivec, tyto ohromné legendy českého herectví. A shodou okolností tato inscenace se natáčela v rádiu. V Šestce na Vinohradech. A já jsem pozoroval tyto mistry, jak s tím mikrofonem umí pracovat. I když jsem tam měl malinkou roli, byla to přenesená inscenace, tak dodneška to vidím, jakým způsobem uměli oni s tím hlasem, s tou rolí pracovat nejenom na tom jevišti, ale i u toho mikrofonu. A v tom to je kouzelné a v tom to je zajímavé. Tak na ty okamžiky já strašně rád vzpomínám.
S hercem a pedagogem Janem Přeučilem si povídám v dnešních Záletech. Jan Přeučil, můj dnešní host v Záletech, 27 let učil na DAMU. Jeho žáky jsou například Ivana Chýlková, Karel Roden či Eva Holubová. Když dnes posloucháte ve filmech nebo díváte se v divadle na své žáky, a co vás napadá? Řeknete si třeba, jo, Evičko, tak to je fajn, teď jsi to udělala přesně tak, jak jsem tě učil.
Mám z toho radost. A ty setkání jsou velice vždycky příjemná a já vždycky se před studenty stavím ne jako vousatý profesor, ale jako jejich budoucí starší kolega. A ta setkání jsou velice fajn. Je to asi rok a půl zpátky, jsme točili nějakou detektivku v televizi. Režisér Brabec to režíroval a byla tam Ivana Chýlková, teďka mě viděla na čtený zkoušce, běžela ke mně, říkala, pane profesore, a líbala mě od uší až kamkoliv dolů ke krku. A to, takový jsou ty míly příjemné setkání a to je fajn. A když se vidím s Veronikou Žilokovou, zrovna tak, jo, na Veroniku si krásně vzpomínám, když byla na DAMU ve čtvrtém ročníku, přišla za mnou, říkala, pane profesore, já jsem v jiném vstavu, co s tím budete dělat? Tak to byla Veronika, jo. Ale vždycky já jsem se snažil prostě klást veliký důraz na tu praxi a zasvěcovat je do kouzla toho hereckého řemesla, do kouzla té nádherné herecké profese, která je kouzelná, spalující, náročná, ale je to profese, která by měla ukazovat lidem krásu života ve všech podobách i krásu jazyka českého.
Já jsem na jaře poslouchala rozhovor s paní Postlerovou v Českém rozhlase, která právě mluvila o tom, jak je důležité mluvit správně česky, jaké chyby se nejčastěji v médiích dělají a co ji nejvíc trápí, co ji nejvíc rozčiluje, co nejvíc rozčílí vás, pokud jde o češtinu nebo rétoriku. Co vás dokáže nadzdvihnout ze židle?
No, mě dokáže nadzdvihnout jedna nesrozumitelnost, monotónnost, protože by se mělo hovořit kvalitním jazykem českým. To znamená dodržovat kvantitu a kvalitu všech jednotlivých hlásek. Jo. Ale to se musí pochopitelně trénovat. Velice mě vadí taková slovní vata. To znamená, že jedno slovo se opakuje po každé větě a tak dále. Určité pazvuky, určitá nesrozumitelnost, monotónnost. Víte, bylo zajímavé, já jsem byl pozván na jeden takový zajímavý seminář, kde renomovaní lékaři z celé Evropy mluvili o lícním svalu. Ohromně zajímavá záležitost. Ale bohužel kolikrát ty přednášky byly tak šedivý, tak monotónní, tak nezáživní, že ti lidé z toho nic neměli. Bohužel ta retorika se musí trénovat, protože i v dnešní době internetu, sociálních sítí, Facebooku, to slovo má neuvěřitelnou magickou moc. Jo? A ten kontakt je, byl a bude stále důležitý. To obejmutí a to pohlazení tím slovem.
Posloucháte Zálety, dnes si povídám s hercem Janem Přeučilem. Se svým divadlem, s divadlem Evy Hruškové a Jana Přeučila, jezdíte po celém Česku. Co vás na té práci nejvíc těší? Co vám dělá největší radost? Proč se tomu věnujete ještě v době, kdybyste mohl spokojeně odpočívat, dívat se po kraji a poslouchat češtinu?
Odpočívat bych, ježiš, to já.
Neznáte to slovo, že?
Ne. Já mám takový slogan, že říkám, herec únavu nezná. Za to mě kolegové nenávidí. Jo. Žijeme svůj život non-stop. Já mám takovýhle samý hlášky. No, já už se Štěpánkou, svojí první ženou, jsme dělali divadlo. No a když letos zrovna na podzim, v říjnu to bude 19 let, let, co odešlo do toho hereckého nebe, a 17 let už jsem s Evičkou a založili jsme divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Evinka to dělá fantastickým způsobem, je to ohromná loutko herečka. No a my se snažíme dělat to divadlo, jak říkal Jan Grossman, takzvaně apelativní. To znamená, že tu mladou generaci vtahujeme do toho procesu. Snažíme se, aby byly velice kvalitní scénáře, velice dobrá hudba, výborné loutky, dobrá choreografie. A celý tento komplex se snažíme předávat té mladé generaci. A hrajeme třeba nejenom pohádky, ale staré pověsti české, řecké báje, pověsti pražské, což jsou velice atraktivní tituly, a snažíme se, aby i ta kvalita toho jazyka byla dobrá a má to ohromnou rezonanci zpětnou, a snažíme se, aby to bylo opravdu na velké profesionální úrovni. A jsme vždycky velice potěšeni, když přijdou za námi rodiče nebo i pedagogové a říkají nám, tak jsme měli veliký zážitek i my dospělí a děkujeme, že takovéto divadlo děláte. A shodou okolností velice často jezdíme i do Pardubic. Pardubice Dubina, říkám to možná správně, je krásné divadélko a tam hrajeme velmi často pro rodiče s dětmi. A velice nás potěšilo, že přijdou i rodiče bez dětí a my říkáme, kde máte děti. No my jsme se přišli podívat na vaše představení, protože nás to oslovuje. A staré pověsti české shodou okolností jsou letos velice aktuální, protože oslavujeme 100 let Československé republiky a tam se doví lidé něco o Libuši, o praotci Čechovi a o těch základech našeho českého národa.
Já si dokážu představit, že spousta posluchačů už se teď dívá na hodinky a říká si, no tak ještě pár minut a dnešní zálety s Janem Přeučilem skončí a říkají si, mně se bude stýskat po jeho ohlase, mně se bude stýskat po tom, co mi říká. Kam bychom měli teď na podzim zajít, abychom se s vámi mohli na divadelních prknech setkat?
No tak jednak hraju teďka velice často Bláznovy zápisky.
Takže Viola.
Viola nebo divadlo Karla Hakera v Praze, ale je s tím i naplánováno řada zájezdů, tak možná přijedu i na Pardubicko nebo do Hradce Králové. Pak hraji, a to mě velice těší, z divadelní společností Háta inscenace Světáky. A to je podle toho krásného starého filmu. Ta inscenace je velice úspěšná, hraje se už 6 let s velikým úspěchem. No a mám to veliké štěstí, že tam hrají postavu toho pedagoga, toho učitele etikety, kterého ve filmu hrál Oldřich Nový. Tak to si velice, velice užívám.
Na závěr nesmí chybět ani štafeta otázek. Vaše otázka pro toho, kdo tu bude sedět příští neděli, bude to biatlonistka a olympijská medailistka Veronika Vítková. Na co byste se jí rád zeptal?
Paní Veroniko, nevím, jestli paní nebo slečno.
Ještě slečno.
Tak ještě
ale
slečno.
Může se cokoliv změnit.
Velice vás obdivuji a tu profesi sportovní, kterou děláte, děláte výborně, a když vás vždycky zahlednu v televizi, tak svůj klobouk opravdu před vámi hluboce smekám, protože si velice dobře uvědomuji, co je zatím dřiny. A k té dřině byste měla se věnovat i trošičku jiným věcem. Nezlobíte se, že to říkám, měla byste si umět přečíst knížku, měla byste si poslechnout dobrou hudbu. A zajímalo by mě, kterou vy hudbu máte nejraději.
Tak to je otázka Jana Přeučila pro mého příštího hosta, pro Veroniku Vítkovou, se kterou se tady v záletech setkám už za týden v 9 hodin ráno. Co říci nakonec? Já jsem nadšená z našeho společného setkání. Moc jsem se na něj těšila a bylo to vším, o čem jsme tady mluvili a jak jsme tady spolu mluvili, překonáno. Děkuji
za to. Tak to mě těší. Kdybyste viděli, drazí rozhlasoví posluchači, paní Alenku, která je proti mně, tak se usmívá. A to je důležité, přál bych vám mnoho a mnoho úsměvů. A dovolte mi, abych vám do podzimu, který je takový zajímavý, protože budeme oslavovat 100 let vzniku Československé republiky, budeme vzpomínat na vynikající osobnost Tomáše Garrigua Masaryka a budeme si lecos uvědomovat, tak dovolte, abych vám přál hodně, hodně zdraví, pohody, štěstí a v neposlední řadě mnoho a mnoho lásky. A jak říká můj oblíbený satirický spisovatel G.B. Shaw, láska je věčná, dokud trvá, tak ať trvá. Mějte se moc pěkně.
Já děkuji za to naše setkání a krásnou neděli přeju všem našim posluchačům i vám, pane přeučile. Děkuji moc.
Mějte se moc pěkně.